оныншы тарау. Жаңбыр басталды. Марван терезе сүртетінді қосып, дымқыл жолда көліктің тайып кетпеу үшін, өзі сенбейтін құдайға сыйына бастады. Кенеттен тыныштықты бұзып, оны қобалжытып, ұял телефон шылдырлай бастады. «Алло! Марван, бұл мен, Рами, сен жеттің бе?» «Әлі жеткенім жоқ». Марван сағатымен картаға қарады да, оның жаны қысылды. Сағат 7:30 болып қалды, ал ол болса, Марсельдің шетіне енді ғана жетіп қалды. «Рами», деді ол, «меніңше үлгермейтін сияқтымын». «Марван, үлгеруің керек», деді Рами. «Сенде басқа таңдау жоқ. Солтүстік Африкадан сені алып кете аламын, ал француз түрмесінен шығара алмаймын. Әлі алыстасың ба?» 5 шақырым, мүмкін 10 шақырым шығар, сағатқа қарашы». «Я, білемін», деді Рами. «Сен әуежайға жетпестен бұрын, біз бір нәрсені шешіп алуымыз керек». «Нені?» «Алдымен сенің телефоның туралы. Бұл таксистің телефоны дедің бе?» «Я». «Бірақ сен біздің Прагадағы скрэмблер арқылы телефон шалдың ғой». «Әрине». «Яғни полиция сенің маған телефон соққаныңды біле алмайды», деді Рами. «Бірақ олар тырысып көреді. Сондықтан осы телефонды бұдан артық қолдануға болмайды. Біз сөйлесіп біткеннен соң оны лақтырып жібер, түсіндің бе?» «Түсіндім». «Касабланкаға жеткеніңде спутникті телефон сатып ал», деп сөзін жалғастырды Рами. «Ақшаға сатып ал. Арзанына жүгірмей, басқалар қосыла алмайтын жақсысын сатып ал». «Жарайды». «Сосын сол телефонмен маған ғана телефон шал. Басқа ешкімге телефон шалма». «Жарайды, басқа ешкімге шалмаймын». «Марван, мен қалжыңдап тұрған жоқпын», деп баса айтты Рами. «Сен шаршадың, сен жүйкең тозды. Сен ерекше абай болуың қажет. Сенің титтей де қате жасауыңа болмайды. Болған жағдай туралы мәселені шешпейінше тығылып жатуың керек. Саған достарыңның ешбірімен көрісуге, бұрын болған жерлеріңде болуға болмайды». «Бұл қиын емес», деп өтірікті соқты Аккад. «Мароккада ешкімді де танымаймын». «Жақсы», деді Рами. «Солай болғаны дұрыс». Рами, Ранияның Парижден кетіп қалғанын, қазір Касабланкада тұратынын білмейді. Әрі Марванда осы туралы қазір оған айтып жатқысы келмеді. «Әрі қарай тыңда», деп сөзін жалғастырды бауыры. «Бір нәрсені нақты айтуға болады. Клодет Ремзи туралы күдігін сен алдамады. Ол тірі, Сан-Паулуда, ақшаларды аударумен айналысып жатыр. Яғни осының бәрінің артында соның өзі тұруы мүмкін. Біздің осыны білетініміздің өзі жақсы». «Ал несі жаман?» деп сұрады Марван. Марсельде жаңбыр қатты жауа бастады. Әрі иығы да барған сайын қаттырақ ауыра бастады. «Оған және онымен бірге жұмыс істейтіндерге сенің олардың ізіне түскенің туралы белгілі». «Түсініксіз», деді Марван. «Себебі бұл туралы мен ғана және Цюрих пен Сан-Паулудағы хабаршыларым ғана біледі ғой. Ал олар екі жаққа жұмыс істейді ме?» «Олай ойламаймын», деп жауап берді Марван. «Мен оларды кем дегенде 15 жылдай білемін. Ал Ремзидің телефонын тыңдауы мүмкін бе?» деп сұрады Рами. «Монте-Карлода ма?» «Жоқ, Парижде». «Бұл мүмкін», деп келісті Марван. «Бірақ кім? Қорғау агенттігі ме?» «Немесе полиция», деді Рами. «Ол француз барлауының бір агентінен күдіктенетінін айтып еді ғой». «Я». «Яғни?» Марван ойланып қалды. «Мүмкін Рамидің айтқаны дұрыс шығар. Ремзиге телефон шалғаныңда оған не туралы айттың?» деп сұрады бауыры. «Фотосуреттер туралы айттың ба? Сан-Паулу туралы ше?» «Жоқ, әрине жоқ», деді Марван. «Мен тек күтуге болмайтын шұғыл жаңалықтың бар екенін айттым. Онымен кездесу керектігін айттым, тек Парижде емес», дедім. «Монте-Карлоны сен ұсындың ба?» «Жоқ, ол». «Қайда және қашан кездесетіндерің туралы ол саған телефон арқылы хабарлады ма?» «Дәл солай». «Енді бәрі де түсінікті», деді Рами. «Телефонды тыңдаған». «Тыңдап отырған адам менің не айтқанымды білмейді», деп сөзін жалғастырды Марван. Олар тек мұның маңызды әрі қауіпті екенін түсінді. Клодет пен оның адамдары қорықты, сөйтіп операцияны тоқтатуды шешті. «Дәл солай», деді Рами. «Әрі тек Ремзиді ғана емес, сені де өлтіруді шешті. Яғни оларға менің тірі екенім белгілі», деді Марван. Монте-Карлодағы шабуылдар нәтиже бермеді. Яғни олар қорқады деп сөзін жалғастырды Рами. Әрі олар сені таппайынша, өлтірмейінше тыным таппайды. Яғни олар бізді таппастан бұрын, біз оларды табуымыз керек. Мұны қалай істейміз? Біріншіден, адамдарды Сан-Паулыға жібер, деді Марван. Клодетті тауып, қашып кетуіне жол бермеу керек. Егер оны тапсақ, ол бізді басқаларына алып барады. Солай, деді Рами. Мен мұнымен айналсамын. Екіншіден, Монте-Карлода тергеуді кім жүргізетінін біл, деп сөзін жалғастырды Марван. Оның осыған байланысы бар ма, немесе оған сенуге бола ма, соны біл. Түсінікті, деді Рами. Тағы не? Сен Парижде кімді білесің? Барлау қызметінде бір жақсы досым бар, деп жауап берді Рами. Сен мені Парижде біздің өкілеттігімізді ашуға жібергеніңде танысқанмын. Ол жоғары қызметте. Ол бәрін таниды. Ол маған борыштар. Жақсы. Мүмкін оған бір нәрсе белгілі шығар. Бірақ абай бол, Рами. Біз әлі де кіммен ісіміздің боларын білмейміз. Уайымдама. Мен абай боламын. Жақсы. Жаңбыр қаттырақ жауа бастады. Температура күрт төмендеп кетті. Алайда ол әуежайдың белгісін көрді. Ол жетіп қалды. Әңгімен аяқтаймыз, деді Марван. Мен жеттім. Жарайды, деп жауап берді Рами. Абай бол. Маған үш күннен кейін телефон шал. Жарайды, деді Марван. Тағы бір нәрсе, Рами. Я, Марван, рахмет саған. Мен сенің інің емеспін бе?